Nun till latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Tom Bergman. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Die lunae civitatibus unionis europae placuit, ut aliquot consultationes de Turkia in unionem asciscenda in posterius differentur. Hoc decretum ideo factum est quod Turcii dicto unionis europae non audientes recusaverant, quominus naves ex Cypro venientes portubus suis recipererent. Deliberationes quae de societate Turcii habentur, intriginta quinque capita ad varios aspectus politicos pertinentia digeste sunt, equibus ad hoc non nisi unum ad finem adductum est.
Skandinaviam suum proprium astronautam habent, cum Christer Fuglesang Svetus et Robertus Kirbym Americanus navicule spatiali Discovery incidentes in spatium cosmicum emissii sunt. Nec Fuglesang tantum ipsi volatui interfuit, sed etiam ambulationem spatialem altero astronauta comite feliciter suscepit, missile suum cum statione cosmica copulando et eidem alam quandam applicando.
Custodes publici Italiae dum duos impetus in criminalitatem ordinatam faciunt, amplius centum homines comprehenderunt. In Italia septentrionali et in Calabria regione meridiana triginta quattuor mafiosi capti sunt, cum non ab esset suspicio, quin mercaturas armorum et drogarum exergerent et cum grege criminali nomine drangheta colluderent. Inter alteram incursionem edilibus neapolitanis contigit ut octoginta conjuratos de commercio drogarum suspectos in diversis partibus Italiae deprehenderent.
Commissio internationalis fluminis reni protegendi aquam reni jam esse bone qualitatis confirmat. Ab hinc enim viginti annos incendium in quadam fabrica chemica helvetica effecit, ut viginti tonne materie venenose in renum effugerent, et piskes per spatium multorum centenorum kilometrorum morerentur. Existimantur sexaginta miliarda euronum ad flumen restituendum ad hibita esse.
Archeologi se reliquias sancti apostoli Pauli in crypta cuiustam ecclesiae romane invenisse credunt. Sarcophagus in quo ossa eius condita esse existimantur, repertus est postquam investigatores duas magnas tabulas marmoreas de altaribus sustulerunt. Postea locus repertionis cancellis circumdatus est, per quos latus sarcophagi marmorei conspici potest. Traditum est sanctum apostolum Paulum anno 65 Rome martyrium sub isse.
Die Mercurii sive idibus decembribus in urbe Helsinki more translaticio festum sancte lucie celebratum est. Proprium huius solemnitatis est lucem tenebris afferre, quam obrem quotannis aliqua virgo eligi solet, quae corona candelarum ornata et curru per medium urbem vecta diem prumalem illuminet.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus valete.